Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpið heldur hérna áfram og það Edit Alvarsdóttir sem ég situr. Jákvæðni, gleðinni og æskuþróttur, það það sem við ætlum að ræða í dag. Mm-hmm. Til mín komin hún Anna Björg Kjartadóttir, eigandi og framkvæmdastjóri Selsu, sjúkrunar og heilsuvörur og grænnar mm-hmm. heilsu. Komdu sæl hana.
Komdu blessuð þitt.
Það veitir ekki af að tala það svona aðeins núna í kvöldanum og skamteginu sem er.
Þú varst skemmtileg kynningin hjá þér.
Já, það ekki. Já, við ætlum að hafa þetta léttu nótum. Þannig að við erum að tala hvað þið var að gera, Anna, til þess að vera í ákvað og glöð.
Halda áfram í gýrnum.
Er það ekki?
Halda áfram og taka til sín í ákvaða frábæra hluti sem eru allt í kringum okkur.
Mm-hmm.
Við þurfum að stundum að taka eftir þeim. Við þurfum að heyra og svo meðtaka og framkvæma.
Já.
Og hérna, nú desember mánuður. Það svo skemmtileg með desember að það verður allt svo, það margfaldast og magnast allt upp. Bæði allt þetta jákvæða og líka stundum það sem kannski neikvætt og erfiðara mm-hmm. og þingra, það getur á það til að magnast upp hjá fólki.
Já, á þessum tíma.
Á þessum tíma, já. Kannski sérstaklega því að þessi desember mánuð, hann svo tilfinningalega tengdur.
Já, það rétt.
Og það svo... Það svo margt sér rifjast upp og líka ef að þessi dökku skuggar og tilfinningar ná að læsa klónum í okkur, þá höfum við tilhneigingu til þess að halda áfram með það, leifa því að sjúga sko orkuna úr sálinni og gleðina.
Mm, og náttökunum.
Já, og þess vegna er nefnilegt að vera svolítið meðvitar hvernig getum við gert þetta að besta mánuðinum og snúið líka því sem að sé, er okkur erfitt kannski upp í ávinning og gleði.
Mm.
Í staðan fyrir að það sé að draga okkur niður að þá umsnúa því og hérna og þetta er hérna lórið mikið var við í gegnum mína vinnu sem að snýrað heilsu og hérna heilbrigði. Ég segi alltaf heilsu og heilbrigði, ekki veikindi, heldur heilsu og heilbrigði af því að það er það sem við sækjast eftir.
Jú, en þess vegna skiptir það ekki máli mitt að því þú ert að tala um þetta hugafar sem að við þurfum að nota að það í staðin fyrir að tala okkur alltaf í sjúkdóminn.
Mm-hmm. Einmitt, tala okkur í heilsuna og orkuna.
Já.
Og hérna, og með heilsu orku þá er meira frelsi og eitt af því sem að ég hef tekið eftir núna síðislegin 1-2 ára þá fyrir svona 2 ára sem þá kynntu við nýtt næringarefni í viðbúti þessa frábæru flóru sem að livestream frá Nýja Sjálandi þeir eru mjög þekktir þar og fremstur sín sviði í sérstaklega sviði lífræna næringu þeir eru engungum með lífrænt hvað meina ég lífrænt, þá meina ég það, það er engin tilbúin efnasambund sem eru búin til efnafræðistofum sett út í næringar aukan, þannig að eins og gjarnan og oft er gert.
Já, þannig er engin kemisk efni, allt reynt.
Jú, allt er í rauninni kemist, líka það lífræna, en ég læri það þegar, en sett engin tilbúin efnasambund frá efnafræðistofum.
Já, já.
En hérna, og þetta efni, það heitir Spirulina Blue, sem sagt Performance, og hérna er í grunninn, sem sagt blágrænir spirulín og þörunganir, en það búið einangra og auka ákveði enzym sem heitir fækosæjanin, og er sem sagt blái hluti þörungsins, það búið auka það verulega í þessum bláu spirulínu, töflum, eða dufti, eða hylgjum, eftir hvað fólk vil, að þá hérna og þar leiðandi er verið að sækjast eftir svolítið annari virkni í viðbúti við þess, þetta hefðbunna og það sem er kannski fyrst og fremst sem verið að sækjast eftir að það er sem sagt, að hvað er gott fyrir taugakerfi og það eigur getu tauga og líkama til að ráða við streitu álag og gefur sem sagt, gott jafnvægi og velíðan
það er sem sagt, þessi bláu þörungar
Þessi, blá, þetta blá, blá spíl, já, blá spílina, já. Og hérna, og það sem að er mjög, mjög einmitt og það er þetta með þegar við erum, það er ekki bara það heldur líka að fá semst, orkuna, næringarefnin og betri einbyttingu. Og allt þetta stuðlar að því okkur líði betur, að við ráðum betur við verkefni, við ráðum betur við þetta, þessa rútínu sem við erum í og við ráðum líka betur við hið óvænta sem kemur upp á. Því það er alltaf eitthvað óvænt að koma upp á sem við þurfum að bregðast við. Og undir miklu streita álagi að þá bregðast við oft við á neikvæðar hátteldur sem við gætum alltaf gert.
Þannig að þetta hjálpar okkur til þess að bregðast rétt við af því að þetta, þetta byggir upp eða virkir hérna tegar bóðefn.
Þetta ensim, það næri sem þetta inn að taugakerfið. Og hérna, mér finnst svolítið hérna skemmtilegt við þetta líka er það að því að á þessum tíma eru margir að sækjast í eitthvað svona til að fá orku og það mikið af orkuefnu til sem hafa litla sem enga innistæðu það sem þau gefa skjótverku orku en þau byggja ekki neitt upp og þau jafnvel taka sinn toll og það eitt af því er getur verið svefnin það er ekki margir sem er lesundu próf að þá er verið að nýta sér mörg afar jafnvel óæskilefni þau gefa orku í ákveðan tíma í staðan fyrir að þeir sem hafa verið að nota þetta spíluna blú að þeir þakka fyrir það að þetta trublar ekki svefn. Það er eins og ein kona sem er hérna hún hefur verið sett, talsmaður okkur í auglýsingum og hún er doktor í umhverfisverkfræði hún sagði þegar ég vann að doktorsritgerðinni þá þurfti ég einbytta mér 12-14 tíma en með spíluna blú að þá hvarf öllur einbendingaskortur síðdegis og það er með jökust hennar afköst og úthald en þrátt fyrir þess að miklu meiri orku jöfnu orku úthald þá kom það ekki nefnir á svefninum og kvíldinni sem að hún hafði annars ofta orðið varfið þvert á móti þá var þetta mikið minni streyta, betri kvíld og henni gekk bara betur með verkefnin hún segir bara síðan þá nota ég þetta alltaf bara í minni vinnu og hún reykur eigi fyrirtæki þannig að hérna að og svo er aðrir sem stattir allt annað staður það er ekki allir mikið öll að glíma við það sama og hérna og ég teki sérstaklega eftir því að hérna að ungt fólk það hérna það er margir að glíma við sjálfa sig og hérna og það er einn ungu maður hann hérna Hann sagði mér það, hann hafði glýmt mikið við kvíða og vanlíðan og hann þurfti að leita sér aðstóðar, fekk stuðningu í það að leita sér aðstóðar. En hann byrjaði á sama tíma og byrjaði hann á spíluna blú, hérna frá Livestream. Og hann sagði, ég er bara öðlæðist eins og allt annað líf.
Mm.
Það var ótrúlegt, ég var miklu glaðari, ég var miklu orkumeri og það sem meira var, og það einkenni mjög marga sem að byrja á spíluna blú. Hann sagði, ég fór ekkert að skipulagt mig og ég fór ekkert að skipulagt áhugamál mitt sem er ljósmyndun. Ég finn ekki þess að streytu og ég finn ekki kvíðan því að afleðingar af streytu langvarandi verður kvíði og hvort kemur undan að eftir en einkennandi er hvað margir tala um að segja þetta svona eins og skemmtileg svona einhver mantra svo að segja á fimmtadegi og þau nefna öll þetta á fimmtadegi þá bara sleppist hérna kvíðin
Já.
Og þá erum við að tala upp náttúrulega um þetta, þessi tilvistar kvíði sem bara af því að vera manneski og takast á allt sem við eigum og alla kröfunnar og væntingarnar og hérna en jafnframt líka sem að gleymilt svo mikið það að hvað skortur á næringarefnu, þá ég meina lifandi heilbrigðri næringu, hvað hann kemur mikið aftan á okkur og hún dregur svo úr getu okkar á hæfni, hún dregur líka úr eins og hérna kom að segja gott dæmi, skortur á D-vitamini, það nýfarið ég kalla það nýfarið síðan nokkur ár að ræða það innan heilbrigðstéttarina að skortur á D-vitamini veldur depurð og þunglindi jafnvel og þeim að stór auka það ef þetta hefur kannski sagt af einhverjum öðrum fyrir kannski 20 ári sen já, með D-vitamini getur liði betur hvað var það depurð og þunglindi það hefur sagt já, það eftir og ekki bara eitthvað vítamin en það samt staðurinn að það næringin
Jú, jú, það rannsóknir að hafa sýnt þetta varðandi D-vitamin og við eigum að taka miklu meiri D-vitamin heldur en ráðlega dagskamtur Og sérstaklega við sem að búum svona norðurlega eins og við gerum. Og það líka vegna þess að þú talar fæðuna og næringagildi. Það gleymist oft, fólk heldur oft að rugla saman næringagildi við að við borðum ekki nægilegan mat. En þetta snýst ekki dumann heldur að maturinn sé með næga næringu.
Með næga næringu.
Já, já. Það sé ekki næringasnauður matur sem við erum að borða. Og það svona því þú ert að tala Og við vorum að tala hérna áðan þennan tíma. Þetta svart þetta skamti og ég meina jólin að koma og við finnum fyrir meiri sko kannski söknuði og sorg og annað að þá skiptir þetta svo miklu máli af því að þá kemur þessi kvíði og vanlíðan.
Já og þess að við sem þetta svo ánægilegt og þannlega það svo gleðilegt að heyra fólk tala sérstaklega þegar ungt fólk tala að það þið líði betur og það líti bjartar augum bara á að það ráði við lífið og ég veit átt allan bæ þá eru ungi menn og líka unga konur, ég tegna sérstaklega frá unga menn að því að ræðum og þá eru þeir heima í tölvunni kannski eiga lítil samskipti bara festast þarna herbyggið, það ekki að segja rusl það bara lítur út eins og ruslafata það bara pítsukassar, góstósir snúrur og heyrnatól og drasl bara á fötin út allt örgól, svona lítið bara herbyggið út allan bæ
Já.
Og svo vitum við öll, þetta ekki alveg kannski eðlilegt og akkur drífur viðkomandi sig ekki ef maður lítur á kannski herbyggið hvað þessi ungi maður að borða yfir höfuð, Það mjög aðtlýsverst, það má lesa heimildur það allt herbyggi. Í staðan fyrir að ég hef sé unga menn bara rísa upp eins og þessi sem ég var að ræða áðan hérna. Og hérna, og ég myndi svo núna í desember að eiga kannski meiri samskipti og hérna, og ef einhver í kring hefur kannski hugsun á því að þetta getur nú verið gott fyrir hann nonna minn eða hann að stínu mína, hver sem það eða bara ég sjálfur og hérna og við bara fjölskyldan öll hefðum gott að þessu því þetta næringarefni sem allir börn, bæði sem eru ekki nóg virk og börn sem eru líka í íþróttum, unglingar, jóla, aukavinnan og allt saman. Bara gott fyrir alla í fjölskyldinni. Og ég auglisti, þegar ég byrja með það auglisti á Facebook eftir eftir konum sérstaklega, aðalega var hann bara það sem að hérna ætti var hárlós að stríða þess að ég vissi það að ég vildi áliti fólk það að mikið hárlós stafi að því að ég vandi einhverslega vítamín eða hérna B-vítamín eða eitthvað annað og kaupir allskis hárkúra sem mjög gott að fara fullt af næringaröfnum en hérna Og ég valdi úr alveg stórum hóp og það var sko sem voru með stór vandamál bara alveg fór í flixum á og búin að vera ára saman og ég valdi þær sem hefði átt voru í erfiðum kringustæðin og búin að vera mikið álag á bæði kannski heimilinu og kringustæðum og öðru og hérna og ég valdi fimm konur og þær sögðu einmitt allar þetta hárlósi, það bara hætti alveg ótrúlega fljótt og ástæðan líklegast til sú að þegar mikið af streitu hormónum í líkamanum þá veldur það mjög oft hárlossi. Samanber eins og bara að vera barnshafandi og ganga með barn, það streitu álag fyrir líkamann. Þannig eftir fæðingu þekki alla konur það að vera með hárlossi. Það að það eru hormónabreytingar og þetta streita fyrir líkamann. Það eignast barnið sjálfsög ekki ástæðan heldur allt þetta álag á líkamann. Og þess vegna fannst mér ótrúlegt að heyra reynslusögu þeirra þegar það tölum það semst, að hérna og flesta þeirra bara, og alla voru tilbúna til að vera meðmælendur því þær hefðu ekki kynst neinu sem hafði stöðva hárlosi. Það þýtti sem streitan að það var það sem að efni var að vinna á og þá minkaði hárlosið. Mm-hmm. Og þetta mjög skemmtilegt sko hérna skemmtilegt dæmi eins og hérna eins og eina sem var með svona hárlosi hún sagði ég bara var búin að vera svo tjúnuð og langþreytt og uppfulla streitu bara strax fyrstu dagana þegar ég byrjaði á spíluna blú performance, þá fór ég getið einbytt mér ég varð yfirveguð og fulla góður orku þá var bara eins og allir þætti líka með hugur og sæl færa virka saman ég fór að geta unnið og hún fór að geta haldið sem sagt hérna einbyttingunni og svo kom þetta að vera lausu streitu kvíðan og ónæmiskerfið var mikið sterkari því að streitan hún kemur strax nýra ónæmiskerfinu og sem er bara líður svo dásanlega vel Og þetta skuli vera lífrenni sko fjölvítamingjafi minn. Núna þessi kona sem mikið listakona búin ganga sérst, í gegnum slíkt nám, hún sagði, eftir ég byrjaði á hérna Leftin Spíluna Blú, hérna performance, þá fór ég að geta málað og haldið sýningar. Þannig hún fór að geta lifað á listin að því hún fór að geta sérst, stinga allas að hluti saman. Já. Það eru svo margi sem eru að kljást við að þeir eru ekki bara með, sumir með aðtilsbreyðast, aðrir með aðtilsbreyðast og ofvirkni og svo koma allt hitt sem við erum búin að ræða og síðan fæðan þannig að, já, í öllum bænum hérna reynum að hérna, standa með okkur eins og við getum.
Mm-hmm. Jú, en það ekki líka sko að ég voru að tala um hana með streituna og nú voru að tala um kvíðan á þann, að þetta skipti svo gríðarlega miklu máli bara upp á að maður náttúrulega geti verið sko eðlilegur í lífinu eða tekist á við að glímt við öll þau vandamál sem koma og öll þau verkefni sem koma í dagstaglega lífinu en það líka að þessir þættir þeir auka sem líkur á því að við verðum einfallega veik
Já.
Og við getum glímt miklu erfiðlega eða eigum erfiðara með að glíma við þau mál sem koma upp þegar að við erum undir álagi Þannig að þetta skiptir svo mjög máli að þetta sé í lagi til þess að okkur líði vel í tilverunni bara.
Það skildi ekki alltaf þegar maður var yngri og skólingsar þegar var sagt, já það þarf að vera vel útsofin, borða vel og sem, já. Mm-hmm. Svo skilum þetta mér eldri, það er ymmið þetta þegar kvíldin svefnin ekki nógu góður og næringin ekki nógu góð, þá þólum við minn áriti, þá styttir ykkur þráðurinn og þá segjum við og missum okkur og jafnvel keirum aftan á bíl. Það alls kyns svona hluti sem að við getum svo mikið vel átt betra og ánægilegra líf með því að passa góða næringu. Og þetta er kannski þeir þætti sem ég hef mestan áhuga á í sambandi við svona næringu og heilsu. Það er að við eigum betra, hamingjusamara líf. Mm-hmm. En ekki endilega vera, þú veist, sífelt upptekin af einhverjum svona, kannski verða svona öfgakendur, heldur einfaldlega að geta notið lífsins.
Já, og það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli að maður getur notið lífsins og því að lífsgæðin eru jú fólkin þar. Já. Og ef við erum í streit og kvíða þá erum við bara komin í rúmið og erum í þunglindi.
Þurfum við líka að geta notið þessa svona lífsins listisenda til þess að geta gert það.
Já.
Og þurfum við líka að passa hina hliðina svo maður geti virkilega notið lífsins listisenda í hvaða formi góðu matur og ymsan hátt sem fólk velu sér það.
Jú, og að því ég byrjaði að tala hérna hérna með jákvæðina, því að jákvæðin skiptir svo miklu máli og ef við erum velstemd lítil streita og lítil kvíði að þá erum við miklu jákvæðri og jákvæðni, hún dregur eða laðar að sér hérna jákvæðinu og skiptir miklu máli sérstaklega núna í svartasta skamdeginu eins og er núna. Þannig að þetta hangir allt saman.
Já.
En það er líka varðandi hérna fæðuna því við vorum að tala um matinn og hvað maturinn var í næringast nauður. Maturinn er orðin óskaplega næringast nauður í dag þó við séum kannski að reyna að snúa þessu við. Að þá er allir þessu mikið unni matur og annað. Já. Þannig að okkur vantar þetta. Við þurfum að taka efni til þess að gefa okkur.
Við þurfum viðbóta næringar auka af heilbrigðu hreinu ómenguðu fæði í viðbót. Já, við þurfum það yfirleitt. Þó að vissulega sé til fólk sem er mjög duglegt og mjög öflugt í því að hérna afla sér þekkingar og skipuleggur svo vel sitt fæði, því tekst það. En það er skemmtilegt að þú ert að nefna þetta, er einmitt þetta að líkaminn alltaf undan okkur, hann verður að tryggja það að við lifum af, það er það sem hann hugsar um, þessi mannski verður að lifa. Þannig ef það er ekki nægilega mikið næringaröfnum og það skortir þetta og skortir hana, þá gerir líkaminn eitt mjög sniðut. Hann segir, borðaðu núna. Ég er mjög svöng, ég þarf að fá að borða eitthvað núna, ég var reynd að borða áðan en ég þarf samt að borða meira. Og þá kemur að þessu að hérna, þá erum við komin svolítið að líka þessu með meltingakerfið og hérna meltingarheilsu sem er nú mjög ánægilegt að bara núna síðustu, já það bara hefur eiginlega orðið bylting núna bara síðustu 1-2 ár varðandi að koma auknum upplýsingum til okkur almennings mikilvægin sérst, meltingarheilsu, hvað hann hefur mikil áhrif á aðra þætti, ónæmiskerfið, hjartað, andlegu líðanina og jafnframt þetta stjórnar því hvort að við hérna nýtum fæðuna og næringarefnin eða kannski mjög illa.
Það er mikið rétt, mér langar aðeins annað því við erum að taka okkur einna smá hlé en það er líka því það eru margir að hugsa og að því þú talar hérna ég ætla að sko láta þar staðanum við í áðaldrum tökum hlé með að líka minn kallar á mat borðaðu. Og flest vitum að það er ekkit hálft heldur að borða of mikið vegna þess að síðan eigu það jú aftur þunglindi kvíða og streytu hjá mörgum. Já. En við ætlum að taka okkur hérna smá hlé þegar að hlusta á síðdegisþátt Heilsustofnunar og hjá mér situr hún Anna Björg Kjartadóttir eigandi og framkvæmdastjóri Celsius hjúkrunar og heilsuvöra og grænnar heilsu.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgihlutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni 4, Reykjavík.
Ali hamborgarryggurinn er íslensk framleiðsla sem verið hefur á borðum landsmanna í áratugi. Ali.
Jæja. Þetta er að vera ekki góðum aldur hjá Óla Löfdal þegar við mætum.
Já, hann hefur verið að hinga til. Fyrstu því að verið það.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggert. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Jólahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborg.
Náttúruleg og kollagenrík fiskprótín blanda ásamt vítamínum með turmerik og mangan til að efla virkni. Leðir af því að reyfing er lífsgæði. Veljum íslenskt. Prótis.
Húsgagnabankinn auglýsir í stólinn fyrir jólin. Hægindastólar frá 57.000 krónum. Innskotsborð, sjómarskápar, hornskápar, ryksjúvélmenni, leðurtöskur og málverk. Skoðið úrvalið í vefverslun okkar á húsgagnabankin.is og verið velkomin til okkar í Faxafinnið. Húsgagnabankin, Faxafinni 10. Verslunin Ranga á Skipasundi 56 auglýsir. Á þriðjudögum og föstudögum fáum við brauð og bakkelsi frá gamla bakaríunu á Ísafirði, kringlur, mjúkar og hertar, snúða með súkkulaði og fleira góðgæti. Tökum einni við sérpöntunum. Verslunin Rangá, Skipasundi 56, sími 553-3402, 553-3402, opið alla daga frá klukkan 10 til klukkan 20. Kargoflutningar auglýsa vörudreifingar á Suðurnesjum og Höfuðborgarsvæðinu, 16 ferðir á dag. Kargoflutningar, sími 845-0900, 845-0900. Leðurverslunin Kós Laugavegi 94 auglýsir. Full búða glæsilegum jólagjöfum. 30% afsláttur á öllum leðurbuxum og jökkum fyrir dömur og herra. Leðurverslunin Kós Laugavegi 94.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Veri hjartanlega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Fótbolta hátíð í Rússlandi. Menning, saga og glæsileiki. Pakkaferðir þar sem dvali níu daga í Rússlandi. Verð frá 240.000 krónum. Bjarmaland ferðaskrifstofa, sími 770-5060, 770-5060 og bjarmaland.is.
Verslunin Ynja Glæsibæ auglýsir, fullbúð af glæsilegum náttfötum í jólapakkan. Verslunin Ynja Glæsibæ. Saumastofa Íslands flutt að Malarhöfða 2. Komið með jólafötin tímanlega. Saumastofa Íslands, Malarhöfða 2, sími 581-3330, 581-3330.
Tandur hreint fyrir jólin. Erum byrjað að taka við pöntunum fyrir jólaþrifin. Bókaðu strax og tryggðu þér góðan tíma fyrir jólin. Náttúruþrif, sími 771-5454, 771-5454.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Never know me. No, you won't.
Og þetta var lagið If You Don't Know Me By Now með Simply Red. Þið eru að hlusta og sýta þátti að þetta er alveg stóttur og hjá mér situr hún Anna Björg Kjartadóttir eigandi og framkvæmdastjóri Selsu sjúkrunar og heilsuvöru og grætnar heilsu. Nú við vorum að tala fyrir hlé, þá vorum við að tala Anna meltinguna og mikilvægi meltingarinnar. Og hvað hún nauðsynleg og hvað núna verið að láta okkur vita hvað meltingin það nauðsynlegt upp á heilbrigði bara.
Mm-hmm. Hérna, já, einmitt, við hérna vorum að byrja að fara inn á það. Mm-hmm. Það ágætis framhald af hérna því núna eins og höldum okkur í það að það desember. Og við viljum öll hafa það huggulegt og fá fína mat og njóta lífsins sem við viljum ekki fitna.
Nákvæmlega, ef við komist hjá því.
Og það ótrúlegt hvað við þurfa sko lítið, hérna, þetta svo bókald sko, þetta byrðu kredit, það þarf svo lítið aukala til þess að við fitnum. Og svona, ég fyrst alltaf gaman að því að sjá alltaf annan jólum, þá alltaf sýnt frá líkasáttastóðunum. Þau hlaupa þarna alveg óð á brettunum og öll þau tágrönn og fitt og maður getur auðvitað að hugsa hvaða læt þetta í þessu fólki öll í flottu formi
á meðan við hinir erum í sleni hérna yfir áttinu
margir alveg bara í móki þetta þá segi ég í sófólum heima Þetta fólki sem kann debit og kredit þau skilja það það 1800 eða 2000 hitteiningar sem má innbyrða ef þú innbyrðir 3000 þá eru gjöra svo vel og fara strax og náði að þér eða innbyrða 1000 færri deginum eftir þau eru alveg með þetta á hreinu þess vegna eru þau grönn og fitt en síðan spurningi hvernig getur maður lifa þannig maður sé alveg frjáls því að villingin lifa ykkur svona aðhaldslífi það alveg ömurlegt svona varðandi meltinguna ég reynda með mína nýju aðferðafræði hún svo að byrja alls ekki átaki
á þessum tíma
bara aldrei að byrja átaki þess að þú byrjar ekki inn einn átaki þá getur heldur ekki hætti því
já,
heldur ferji bara í ræktina
já, það bara lífstílinn
Það bara, já, svo detta út dagar, en þá hef ég ekki eðilagt neitt, ég var aldrei átaki, ég ekki átaki, heldur bara, ég bara, það fór ég ekki, en ég fyrir í dag eða morgun, þetta miklu skemmtilega, og svo ég bara að gera þarna það sem ég finnst skemmtilegt, alls ekki það sem leðilegt, því annars hætti ég líka að fara, og hérna, ég náði miklu betur árangri svona.
Og verður glaðar líka fyrir vikið fyrirgefðu, ég verð að segja það líka, það er nú líka bara að skoða þannig.
Það er bara alls sama, því gleðin mjög mikil drifkraftur að vilja fara aftur á sama staðin hérna, sem í ræktina og vera glöð, en málið það að hérna, það er sanns máður, það er til fullt af auðveldum þægilegum aðferðum til þess að hjálpa sér eitthvað sem stendur með manni að því það svolítið búið að mála okkur út í horn við erum ekki það sem áttu að segja svona já, við erum bara hérna, við erum ekki nóg að vilja styrk og við erum ekki þetta og hitt og við erum á gráðug, þetta er rangt já, algjörlega, þetta er rangt þetta er ekki málið er það að við innbyrðum svo mikið af unnum matmælum sem breyta hérna magaflórunni og svo koma líf sýklalif og mörg önnur, þetta rústar magaflórunni að vel og svo bara, þú veist, það bara aukaefnin og líka það sem búið að taka úr matvælum. Það eitt stór þáttur.
Já.
Og þess vegna það í dag sem ég fara að tala miklu meirlins ensím, að því við erum ekki að lifa lengur í takt með náttúrunni sem meirlins það að haustin þá var súsað niður áður fyrir grænmeti í krukkur og í þessum krukkum þá varð til alveg gnótt af ensímum. Þannig að fólk átætti við veturinn og það braut svo niður í meltingun og hjálpaði fólki. Og hérna, en hérna Livestream, fyrirtækið sem við tölum um áðan, þeir framleiða eitt efni sem að ég ákala hrifin af og það það sem ég kalla magafólki, það fólki sem er með viðkoma maga og sífælt að leita sér að maga efni til þess að láta sér líða betur. Að þið þau kannski að upplægi eru með viðkvæma einhverja starfsemi og það er það vinsalt að ég sendi þetta til 5 landa erlendis og það nóga magaefnum í 5 löndum líka. Öll segja það er ekkert eins og þetta efni.
Mm.
Þetta er sem sagt, sem getur sagt kvartett, það sem sagt fjórþætt virkni. Og þessi kvartett, hann vinnur saman og eitt af því er þetta fræga hérna, sem að allir að sækist eftir, það eru hérna mjólkusýru, asít og gerlanir, en af þeim til mikil flóra og það er ekki eitthvað sem að meltingavegurinn sko framleið, það þarf að fá þetta í fæðunni. Og Lifestream sér velur 5 mjög öfluga meltingagerla en ef maður bara alltaf að kaupa sér hérna acetofílusa og innbyrða þá án þess að það komi aðri þætti með, þá getur þetta verið eins og að kasta kjúklingum og ljónagrifju það alveg saman að kasta mörgum, þeir hverfa allir og gera þannig að ná ekki tilgangi sínum en það sem þeir gera hjá Lifestream, þeir hafa með semst probiotika sem að er hérna næringin fyrir góðu vinnveittugerlana þess að tryggja það að þeir nái yfir höndinni síðan eru þeir með hérna husk sem eru trefjar og það trefjar eru fjölbreytta trefjar eru mjög nauðsynlegar og það er mjög margir sem eru með allt og líta trefjum með fæðinni trefjar eru eitt af því sem hjálpar okkur að vera grönn þess að trefjar binda fitu Og hérna, og það alltaf margi sem eiga uppáhaldsfæði sem bara fransbröð og bjór. Þetta ekki til að hjálpa manni að vera grönn og hérna í fínu formi. Þetta vinnur gegn manni. En huskið eru trefja sem að bæði hreinsa ristilinn og binda sem sagt fitu og viðhaldi eðlilegu jafnvægi. Þegar þetta vinnur saman ásamt meltingarensýmum sem koma úr hérna úr sem sagt hérna úr ávöxtum að þá strax í upphafi meltingarna þá brýtur það niður sem sagt fituprótein og hérna kolvetni þannig að við erum að taka upp meira næringarefnum og meltingin verður auðveldari og hérna inulín það er að næra gerlana þannig að það kemst og það getur tekið upp í hálft ár hjá mörgu fólki
að byggja þetta upp
á sem sagt, ná allari flórunni aðeinslegan hátt. En að samaskapi að þá er þessi blanda það öflu að fólk finnir strax, jáfnir fólk sem hefur verið með sko hérna umgangspestir eins og uppköst og niðurgang eða jáfnir matareitrani, það sé bara þetta virkar bara strax og mér líður miklu betur og ég get ekki verið án þess að hafa sömutaka hverjum degi þeir eru bara þannig stattir að þeir segja ég teki þetta nokkuð sinni viku og svo eru enn aðrir sem segja ég teki þetta á hverjum degi til þess að viðhalda minni kjörþyngd sem ég komin í eða til þess að komast í hana þetta einn auðveldasta leiðin til þess að hjálpa sér að þeirri leið
En þetta eitthvað efni sem að maður ætti að nota á og hugað núna yfir hátíðina þegar við erum að borða sérstaklega kannski svona saltan mat og reyktan mat og það sem mamma verður eins og ég var að segja maður verður hálgjur móki að maður verður sko svona hálf slenaður
ég maður verður slenaður af ofátti edit
þú veit að segja
þú þekkir fermingavislur og annað jú, ástand
jú, þannig ég kom bara að fá það að minna en það er sko það er samt sem að þá er það þannig og það með því betra sem ég fæ til að mynda það er hérna hangikjöt En það fer alveg skelfilega illa í mig og það er alveg saman að þó svo ég borði einast neitt. Sé ægilega pen sem ég á nú til stundum að vera. Að hérna, þá verði ég bara slenu bara eftir og ég bara þrútna. Þannig að þetta er eitthvað sem að
myndi hjálpa. Jú, það saltpétur en það nú ymmit fleira og það er ymmit meltingar efni sem að vinnur með manni gegn þessu og hérna, það er mjög nöðsilegt en... En þetta er einmitt, ég er nú svolítið einmitt gaman að þessu, ég var einhvern tímann einmitt eftir ykkur og svona veslu þá sagði ég, það getur ekki verið að nokkur manneski í veröldina hafi hérna uppgötað einhverja snild eða dottið einhver snild í hug eftir svona veslu því að þegar við erum búin að tróða grút þá er náttúrulega allt blóðflæði í maganum að melta þetta en mjög lítið í höfðinu, þannig að það segir sér sjálft. Það eru mjög margir sem að finnst miklu betra að vinnuna sína ég segi ekki svöng en á létt og mjög léttu fæði.
Já.
Vinna betur, hugsa betur og afkasta betur. En ef að við hérna getum ekki að okkur með næringuna að þá er það sem þau verið að bæta upp á kvöldin eða verið að slaka á.
Já.
Og það já, er ekki alltaf.
Já, og það er bara svona fyrir þá sem hafa heyrði það ekki á þarna því mér finnst að skipta máli og þá vorum við að tala sko spirulínu blú og hvað mikið vægt að við fáum næringu vegna þess að fæðan er orðin miklu fæðing hérna næringasnauðar heldur hún var og ef að það er tilfellið þá kallar eins og þú sagðir hana réttilega þá kallar líkaminn eftir því að við förum að borða meira.
Já. En veistu það, streyta, hún einmitt, hún hindra mjög eðlilega starfsemi meltingafæranna. Og hún sko hérna og hún hérna kemur ójafnvægi á og einhver segir, nei, er það? Þá þekkið alveg að þegar við verðum hérna, þegar er mikil streyta og kvíði, þá kemur svona eins og svo þrýsting og spenna svona ja svona svo hverfur svona þú veist hringeyða sem að okkur líður ekki vel með í maganum.
Já.
Og eitthvað kvíði fyrir eitthvað og þannig að þetta fer mjög illa í marga en sem langtíma heilbrigði meltingarverða byggist á að viðhalda bara jafnvægi á góðum bakteríum og þetta jafnvægi það að raskast við inntöku á mikið af þeim rotvarnarefnum sýklalyfjum streytu það ótrúlega streytan tekur mikið toll og margt af okkur en með inntöku bara reglulega inntöku að þá getum við haldið þannig að við séum ekki að með þessi vandamál og í kjölfarið sem mjög merkilegt að þá koma þeir sem mikið meltingavandamál þeir eiga oft mjög mikið við svefvandamál að stríða, kvíðaröskun, þunglindi pyrring áhugleysi það gríðarlega mikilvægt að koma hérna meltingunni lag vegna þess að einbytting okkar að meðtaka bara skilabóð að vinna úr, hún verður miklu betri og hérna og svo eins og segja eins og eitt sem að blöndu sem þetta inulín og inulín fórs að það þeim getur lækkað kólestról og það stýður hjartahelsu og styrkir ónæmiskerfið.
Já, þannig að þetta hangir allt saman þannig að þetta skiptir svo miklu máli að við séum meðvituð þau næringarefni sem að við þurfum að taka hérna inn og við þurfum það klárlega.
Já, þessna vildi ég ræða meltingarheilsuna í framhaldi af umræðinu streytunni og kvíðanáðan að þetta mjög nátengt samanber að streytan hún það alvarlegt heilsufarsvandamál vegna þess að líkamlega vanlíðan sem streytin fylgir að þetta með blóðþrýstingur getur hækkað, hjartsláttur aukist, ristil og meltingavandamál og stoðkerfa kvillar og annað þannig að hérna þetta efni sem ég var að tala þessi kvartet þarna, þessi fjórþætta blanda sem er einstök það ekkit annað á markanu með þessa fjóra þætti saman þetta fjólublá dós og þetta sem ég rætti þetta seljum við í apotekum í hérna hvað heitir það, hérna hákaup og nettósamkaup og fjarðakaup, grænni heilsu, þú veist, meilabúðin og svona. Það er svolítið auðvitað að finna þessa dósita, það er með fjólubláum miða og fjólubláum loki, það er svolítið svo sjálfgeft.
Já, maður tekur fljótt eftir
því. Tekur eftir því, já.
Já, en síðan er það vegna þess að við vorum nú að tala hérna líka, sko, með það eftir því sem að maður er eldri, og þú varst nú að tala þetta yngra fólk, ég hugsa alltaf mig, að við viljum jú öll í sambandi við það að vera jákvæð og glöð og annað, að þá er það hvað það er sem að yngir okkur og það gerir það náttúrulega líka þetta allt saman þegar að við þurfum að taka þessi hérna bætefni til þess að hérna við halda heilbrigði húðarina til að mynda.
Það nú eitt sem ég ætla að segja, þau var ekki alveg búin að klára þetta þegar við nefndir þetta, að með yngri og eldri, málega það að eftir sem verðum eldri, Því minna að meltingarensýmum hérna framleiði við sjálf og það þurfa eiginlega allir að fá meltingarensým meira minna nema fólk sér bara alltaf á ráfæði til þess að ná að brjóta niður fæðina og það eykur einmitt lífsgæði og það eykur lífslengd því að upptaka næringarefnunum öllu sem við þörnust er forsenda fyrir langlífi.
Já.
En þú varst að tala að viðhalda, hvað sagðir?
Ég sagði að við þyrftum að viðhalda hérna húðinni. Þannig að við værum hérna unga því að að sko þessi bætefni sem að sko þau hérna skipta gríðarlega miklu máli í sambandi við húðina og hvað við getum gert til þess að hérna við halda okkur sjálfum sem einstaklingum af því ég segi það sko að við eigum að sko eða að reyna að eldast með reisn.
Já.
Þú veist, við þurfum ekki að vera með einhverja ungdómsdýrkun en þetta við séum að eldast með reisn.
Já. Og þá algjörlega þetta svona segja, streitan og meltingarheilsan eitt að þessu. Vegna þess að mikil vandamál í meltingavegi þau sýna svo oft í húðinni og næringarskortur annað að sést á húðinni og hérna bæði sko þurrkur, útbrot, exem og svona flasa og fleira sem sett sveppa sig ykkur húð. Þetta yfirleitt ef maður tala við svona östopata og fleiri að þá alltaf byrja að skoða meltingarheilsuna. Þannig að þetta er þáttur sem að hérna er gert mikið út af, þú veist, í snýrstiðinaðnum að þú veist vera með fallega húð og annað því það er merkjum heilbrigði og að vera ungur. En að vera ungur er mjög afstætt hugtak.
Sammálaður.
Þannig að það er að vera gamall á yngri árum og það er að vera ungur á efri árum.
Jú, og svo snýst þetta kannski mest megnis um sko, hana, þessa geislun, að maður hafi þessa útgeislun, sko.
Já.
Sem
já, það hefur ég með meltingin í lagi og næringin.
Ég er að segja það og það er að við erum að tala hér um næringu og þá erum við ekki að tala um sko fæðuna. Við erum að tala um að fæðin sko innihaldi þá næringu sem við þurfum eða við séum með bætefni.
Heldur að lesendur þóli að heyra já, ekki lesendur, ég ætla að segja, hlustendur, þeir hérna... þóli að heyra þriðja efnið.
Já, nú var það náttúrulega að koma sér þannig að ég myndi ekki þóla annað heldur en að fá að vita hvað getum við gert.
Þetta enda kannski svo the fifth element.
Já, það verður þannig.
Það heldum áfra, en það er allavega þannig að hérna, hér hefur efna á markaði í rúm 20 ár sem að er því líka heilla stjarna yfir að hérna, það hafa margir reynda að kópera þetta og líklega þess eina næringarefni sem hefur verið sko skemmtilegt segja frá því að það var svo mikil ágangur ný að hérna reyna að vera með efni að það var ekki að gera kópíur sko og hérna þannig það var hvað heitir það fordæmisgefandi mál fyrir hæstarétti það sem var fyrsta skipt á Íslandi dómur að borga skaðabætur fyrir vörumerkja sem sagt stuld
já
og fjall sem sagt þessu efni í skaut og hérna og eftir það þá var mjög lítið að heyrist nokkuð eftirlíkingar eða sagt, hönnunarstildi
já,
það var 2006 en þetta efni heitir Live Extension sænst og þetta er einstakir eigandar þessu fyrirtæki og ég man að þau kynntu fyrir mér þannig fyrir 22 ára síðan þetta byggja á ákveðinu hérna aðferðafræði til þess að úrvinnslan einmæla og fyrir frumuna bæði að koma frá sér hérna úrgangsefnum og semst vinnslustöðvar og þetta var mjög flókin útskýring en aftur á móti á síðast ári þá var verið að veita semst japönskum hérna lækni þá var verið að veita honum Nóbelsverðlun í læknisfræði fyrir nákvæmlega þessa uppgötvun hans sem að þau byggja ákveðin parta þessu næringarefni á og sá læknir hann heitir hérna Yoshinori Yuzumi og hérna og þá gæti ég lesið mér algjörlega til það hvað sem liggur á baki þessu og mér finnst þetta mjög skemmtilegt að þetta skulle gerast 25 árum eftir að þau hófu framleiðsluna á Live Extension þetta er sænstefni og það sem er sérstætt við þetta, það byggir svolítið því að það er hérna mjög þekktur hérna bandarsku læknir sem þetta Earl Mindell hann segir í sinni bók hver sem er á að geta haft útlit og líðan fyrir að vera 5-15 árum yngri en hann er almennt svona í þjóðfélaginu og vill meina það að allt og mikið fólk er eldast aldur fram og það að vera hraustur og hafa æsku þrótt og annað það það sem er yfirlega normi sem við eigum að vera þannig að og það er mjög æskilt að við getum hjálpa hvort öðru svo með það, svo þetta efni, þetta hefur hérna sérstaklega fyrir fólk sem er á miðjum aldri og eldra, en það líka stundum yngra fólk sem er svolítið kannski undir miklu álagi. Hvað heitir það sem er, það voru þau kannski hérna búin að vinna mjög mikið útbrennt, hérna það sem er kallað að vera, fólk er komið að vera með vefjagikt, vöðvabólgu vefjagikt og annað, það er oft afleðingar af svona áföllum öðru, en hérna, þetta efni lægustensjón, af hverju er það vinsælt, það er vinsælt vegna þess að kannski best að segja eins og ein yndisleg flugfreyja sagði, hérna fyrir, hún kom til mín og hún var búin að heyra frá einhverjum vinkonum sínum að það veri til frábært efni sem hétir lægustensjón, bæði út í apotekum og hjá mér, hann út í grænni hilsu. Og svo keifti hún eitt glas, svo kom hún aftur, ekkert löngu setna, þá sagði hún, sko, ég trúði ekki helmingnum að því sem þú sagðir við mig. En málið er það. Að þetta efni er helmingi betra en allt sem þú sagðir. Mm. Og hérna, mjög stund orða þetta mjög vel, því ég mynd ofta orði var við þetta, þá hugsa ég stundum búin að segja fólki eitthvað, þú sagði, ef þú vissir allt hitt sem ég segi þér ekki.
Já, nákvæmlega. Þú var sleppi.
Því ég bara, því ég sleppi bara svona, það kannski einu og mikið, en hérna, það sem þetta hérna, efni gerir, það hefur inniheldur með lands, sko, það sem heitir Mexican Wild Yam, það er mjög þekkt í Suður-Ameríku gegnum aldirna fyrir svona að efla æsku þrótt og hérna og bæði getu og löngun fólks bara almennt því að hérna við getum sagt að sko það er svona það bæði jákvæð áhrif á teygjanleika og stinnleika líkamans þannig að fólk svona fær aftur svona þessa fjaðumögnun, þetta vinnur inn á bandvefun er það sem hjálpar okkur að halda þessa fjaðumögnun. Þannig að við verum ekki svona hæg og styrð, þannig að hérna, og það sem þetta gerir líka þetta hérna svona létti lundina, þetta hefur áhrif á sem sagt hérna á endokrín kerfið og mér langar bara að segja svolítið það sem hún sagði þessi blessaða flugfreyja því það er mikið álag á flugfreyjum þetta er því, það er vinna vaktir, vakna snemma það er mikið álag á þar og hérna og hún segi, ég hafði nú ekki mikla trú á þessu í byrjun að það myndi gera mikið fyrir mig eins og ég var búin að reyna svo mörg önnu bætefni fyrir konur þetta er ekki síðisamt fyrir karla mm-hmm. því að við verðum öll miðaldra og eldra og hérna og bara strax upp úr fertugu og hún sagði hún var búin að segja mig hvað það væri frábært En hérna, og sérstaklega svona, fyrir konu sem var ekki lengur, sko, alveg neitt, lengur að blómstra og hafi ekki þrek til að fara út á meðal fólks á kvöldin, nennaði ekki, langar það ekki, hættir að stunda áhuga mál og ýmsa svona uppakomur, ammali og bóða annað. Svo þetta bara andlega þreytar og það ofta þessi andlega þreyta.
Já, hún er verst.
Hún er verst, já. Og þetta líka að þola lítið álag og áreiti. Hún segi að þetta var algjörlega lýsingin á mér, svo ég bara ákvað að prófa þetta. Þá komur hana til mín og ég sagði henni eitthvað sko það sem hún segi var það virknin hún langt meiri en þorði að vona ég var bara fljótt og það sem fólk segi almennt ég var miklu glaðari og ég hætti að vera svona sófakartabla og liggja bara upp í sófa að því ég nefndi ekki að hafa lengur gaman ég bara nefndi ekki og þetta er svona alls svona andstæðan við að vera ung fulla af æsku þrótt og hafa orku, hafa, já, orku yeah. og svona og það er spennandi og gaman að vera til og maður hlakka til að vera út og gera eitthvað og hitta vini og hérna aðra og hún segi ég bara upplýði mig miklu yngri miklu lífsglaðar og ég var miklu virkar að fara út á við ég fór að drífa mig á fundi og svona bara viðburði og námskeið, ég fór með þess að stunda sjósund mjög flott að mynda af hann sem sendi mig það sem er ungi menn sem halda á eins og þvert, mjög smart mynd hún segi bara æsku þróttur um að komin aftur en síðan hætti ég inntöku sem setti ég bara ákvað að prófa það að mér leiður svo vel að mér fannst þetta að vera bara þetta væri bara ég
Já.
Sem að reyndar rétt en þá sagði hann eftir svolítið tíma þá varð ég aftur daufari og minni lífsgleði og þannig að ég fann það bara ég get ekki vera að þessu, ég vill ekki vera að þessu að hafa lægustensjón og þetta minni mig svolítið á hérna, að það er mjög margir sem hafa einmitt tekið inn í ákveðin tíma og finna misfljótt munin eftir hversu mikla þörðu að hafa fyrir næringuna en svo segja þau, en þegar ég hætti þá raumlega fattaði ég hvað það var að gera ótrúlega mikið fyrir mig því að fekk ég gömlu líðina aftur og hafði þennan samaburð Og það var einn eldri maður, hann var ekkert manninn í einu apoteki, það sagði mér þetta hérna apotekan og þá hérna, þá stóð svona kona við hliðin á honum og horfði á hann því hann var að kaupa sér life extension og hún segir hérna, virkar þetta eitthvað? Þá sagði hann, virkar? Þetta frábært, ég þetta aldrei hætta á þessu, svo landan á brjóstkassan eins og verður svo tarsan eða eitthvað. og konan sagði bara, já, ég ætla að fá þetta líka, takk fyrir. Og hérna, svona fekk ég ofta að heyra frá fólki, það var eins og einn maður hérna, hann var nú 77 ára, sko, þetta heim í Kópavoginum og hann var búin að vera með mikið brjóstsviðaverki og styrleiki liðamótum og fingrum og hann sagði sko, hann skrýtti brjóstsviðin, hann hætti, það hef ég heyrt frá mér mörgum, en hann sagði mér líður bara miklu betur og finn ekki fyrir sem hand- og fótkulda, svo ég bara allt annar maður, bæði miklu fimar og stinnari og þá sagði, hvað meinar þau? Miklu fímar og stinnari hann veit ekki, hann var svona, kannski meiri svona fjæðamögnur eitthvað hann sagði, hvað, já, hann sagði, hvað, ertu búin að náður í kærustu? Já, tvær svo það sagði, já, ég mæli alveg með þessu fyrir menn og mínum aldrei já, þó ég sé hann 77 ára
Hvað það undislegt?
Það alltaf unga manneskin alltaf inn í öllu, maður gleymi því stundum.
Nákvæði samanlega.
Inn í hverri manneski er alltaf þessi unga samanlega. Manneski.
Já, já, einmitt og það að laða hana fram og ná hana.
Já, þar á að vera að brjótast út aftur.
Já, en ég, veistu það, ég svo hjartanlega samanlega, en það náttúrulega líka hana, við gleymum oft, sko, eða ég hugsaði til dæmis oft, þá gleymi ég hvað ég gömul. Svo átta maður sig á því hvað maður gamall. Maður alltaf bara maður sjálfur eins og þegar maður var ungur.
Já.
Og maður hættir því ekkert, en það er eins og þú segir, það er að maður hafi tæki og tól til þess að laða þetta fram. Já. Með nákvæmlega eins og þú segir, hann réttilega með hjúkrunarfræðingin sem að hafi þessa yndislegu lýsingu skilur var svo fór kartiblæðin, svo margir eru
flugfreyja
flugfreyjan fyrir geðu
þannig að það sé bara hjúkrunarfræðing sumi sjá flugfreyja sem hjúkrunarkonur
já, segðu en sko, hérna þannig að þetta skiptir svo miklu máli að maður hafi það þetta tæki á tól og núna þá það þannig að hlustendur hafa tæki á tól til þess að hérna fara og láta sér líða betur vegna að þetta skiptir svo miklu máli. Það að við höfum hérna þessa næringu, því það er næringi sem skiptir svo miklu máli, ekki maturinn, þannig að fólk rugli því ekki saman, heldur að þessi rétt næring sem að það sé að fá til þess að laða fram það best í manni.
Það er tilnefnilega sem segir, sko, allt þetta raumalegi grunninn er allt saman fæða, en það er líka að kannski návi ákveðna fæðu, sem að vex ekki allstaðar og það er líka að vinna virku efnin úr fyrir fæðu.
Rétt og eins og þú varst að segja réttilega í sambandi við þetta fjólubláa sem að í sambandi við magan.
Já, fjólubláa, já.
Já, þetta fjólubláa. þetta í sambandi við magan, þetta báel sem að skipti svo miklu máli. Og það er að því þetta hefur þessi fjögur hérna, efni sem að styðja hvert annað og vinna saman. Það er líka svo mikilvægt. Við erum oft að kaupa alls konar efni sem að skila litlum sem engum árangri af því að það vantar eitthvað inn í eða við þurfum að taka hvað með því.
Það er fylla skápana, ekki bara hillum, heldur fylla skápana af alls kyns sem fólk kaupi sér, allt í syngurri lagi. Svo getum við spurt því hvaðan kemur það, vinnur þetta saman, er þetta að verða mér raumalega til góðs? Og það er bara mikið að fólki sem segir því ég held mig bara við þetta að live stream það er bara nokkra dósir og þetta er bara algjörlega nýtt líf og ég færi í flestan ef ekki bara allan sjó í staðin fyrir að sko belgja sig út af einhverju sem búið til einhvers það svona og bara efnafræðst og kemur svo út úr ykkur vél og þetta er eiginlega grunn ástæðan fyrir að ég fór svolítið út í þetta þegar ég sem sagt hérna að læra þetta Svíþjóð annað að ég hef sagði hérna, ég hef bara engan áhuga á þessu vítamín sko hérna þarf ég meina vítamín sko bransa sem hefur verið að búa til í ykkur vestmiðum því að rannsóna hefði sýnt að sumt það sem gerði meira ógang heldur gagn, svo mikilvægt að sé alltaf þessi næringasinfónía í samræmi með upptöku og þörfum líkamans eins og að vinnur á hlutunum þá náum við besta árangrunum
Já, er eitthvað sem viltu segja hana að lokum
Já, þetta er bara að segja þetta bara, þú veist eins og með þetta sko að þegar fólk er átt að segja eins og lægastensin þetta er tveggja mánada skammtur, það er sjaldnast sem fólk kaupir það, kannski þú segir já, þetta er að kosta, þú veist þannig 5.000 krónur eitthvað, en þetta eru tveir mánuðir og magaefnið alveg ótrúlega drjúgt eftir fjórþætt virkni en það er mjög ódýrt. Það á eitthvað milli 3 og 4 þúsund en fólk eiga þetta upp í sko alveg 1.5-2 mánuði sem ég hafi lengur og fá alla þessa virkni. Þannig að fólk hefur mjög ánægð með að segja, mér finnst ég bara verja mínum fjármunum á mjög skynsanlegan hátt og að fá hámarsvirkni og það sem ég vil að fólk fái fyrir það að leggja þetta á sig, kaupa þetta, leggja peningi í þetta eða tíminn að taka inn, það fái hámarsvirkni fyrir það sem það lagt út. Og þannig að það væntingafólks og helst miklu meira en það hefur væntingarum. Þannig að ég mjög þakklátt fyrir ykkur márin að hafa fengið mjög mikið að þannig viðbröðum hvað þetta hefur breytt lífi fólks.
Já, síðan skiptir alltaf.
Já, þannig ég bara hveti þess að fólk hugsi þessa þætti í desember og eigi sem ánægjulegasta hérna, tíma
Já.
með sjálfum sér og þeim sem þetta ekki vænstum og hérna bara getur verið ljós fyrir sig og aðra í myrkrinu.
Ég sammálaður. Mm. Laði fram það besta í sjálfum sér til þess að lýsa fyrir aðra.
Já, og svo lýsum við öll saman.
Já, endislegt annan. Erðu þakka kælega fyrir komuna, Anna Björg Kjartadóttir eigandi og framkvæmdastjóri Selsu sjúkrunar og heilsuveru og greinar heilsu. Nú við kveðum hérna nú nóttunni 17. Dalvarsdóttir og Jóhann Kristjánsson tæknimaður og segjum takk fyrir að hlusta og verið sæl.
Saga, besti vinu þinn.
Hvort sem þú stundar erfiðar æfingar eða vilt bara geta hreyft þig eðlilega, þá veltur hreyfigetan á heilsu liða þinna. Liðir, af því að hreyfing lífsgæði. Veljum íslenskt. Prótis.
Ertu nokkuð búin að gleyma hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórinn kom og bíllinn var á sumardekkjunum í hálkunni? Það þarf ekki að vera þannig. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgihlutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni fjögur, Reykjavík.
Konan í dalnum og dæturnar sjö eftir Guðmund G. Hagalín. Hetjusaga Móniku Helgadóttur og Merkigili. Tryggðu þér eintak.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Apotek.is Optik Reykjavík auglýsir. Ódýrt margskipt gleraugu. Gler og umgjörð. Aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf. Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17 í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002.
Ömmur og afar, mömmur og pappar, munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamóla, Lionsklúbarnir.
Jólatilboð á hágæða dúnsengum og kottum fram að jólum, Dún og Fríður, Laugavegi 86.